parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, karaj auskultantoj, en la laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio, ĉifoje jam la 1260. La 30 de augusto 2023 por la programo invitas vin Barbara Pietrzak kaj Maciej Jaskot, proponante komence aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon. La tempo pasas rapide post la 100. Uko en Torino, sed la kongresetoso en nia elsendo ne malaperas. Hodiaŭ lige kun la kulturaj programeroj, kiel anonco de la rezultoj de la belartaj konkursoj kaj dum kongresaj belartaj programeroj, ni interparolas kun Miguel Gutierrez Aduriz kaj Stella Bessany-Merger, retrorigardante al la okazintaj eventoj. Niaj aktualaĵoj audiĝas komence.
Venontjare komenciĝos la konstruado de la unua mara ventoturbina parko ĉe la pola parto de la Balta Maro. Janusz Gajowiecki, la prezidanto de la Pola Ventoenergia Asocio, asertas, ke la disvolvigio de ĉi tiu energisektoro estas la plej granda entrepreno de la pola ekonomio post la dua mondmilito. En la polaj kondiĉoj, ĝuste ventoenergio estas kaj restos dum longa tempo unu el la ĉefaj kolonoj de energitransformo kaj senkarbonigo. Krome ĝia kreskanta rolo en la landa energiproduktado signife plibonigos la energian sekurecon de Pollando, kiu rezulte de la atako de Rusio kontraŭ Ukrainion ĉesis esti abstrakta koncepto en nia mondoparto. Laŭ ekspertoj pri energiproduktado, la mara ventoenergio povus kontentigi ĝis 57% de la elektrobezonoj de Pollando. Dume oni antaŭvidas, ke elektro el la unua pola ventoturbinaro ĉe la Balta Maro fluos jam en 2026. Akorde kun la pritaksoj, investoj en tiu ĉi branĉo de la energiprodukta sektoro generos dum la evolufazo pli ol 100.000 laborlokojn kaj 170 miliardojn da zlotoj kaj 46 miliardojn da zlotoj ĉiujare en la funkcia fazo. Maraj ventoturbinoj estas ankaŭ la plej bona, grandskale disponebla teknologio por ĉerpi renovigeblan energion, kiu ebligos al Pollando plenumi eŭropajn klimatajn celojn. Nuntempe la evoluo de la tuta sektoro de renovigebla energio estas neĉesigebla. Registaroj de multaj landoj igis ĝin la prioritata cele al redukto de la karbon-oksida emisiado kaj internaciaj klimataj celoj. Tamen la ambicioj ligitaj kun tiu ĉi sektoro estas multe pli vastaj kaj inkluzivas ankaŭ la socioekonomiajn avantaĝojn, kio estas precipe grava en la kunteksto de la daŭra ĝisdatigado de la energiopolitiko de Pollando ĝis 2040 kaj plia evoluo de la landa mastrumado.
La 4 de septembro signifas novan lernojaron por infanoj ne nur en Pollando. Ĉirkaŭ 100 infanoj el polaj familioj komencos la novan lernojaron en la pola lernejo ĉe la pola ambasado en Romo. En ĝia programo la infanoj en la kompletiga instrusistemo akiros konojn pri la pola lingvo kaj Pollando sendepende de sia lernado en italaj lernejoj. Ĝia programo malsimilas tamen de la pola instrubazo por polaj lernejoj ĉe diplomatiaj centroj eksterlande. La lernejo en Ostia funkcias ekde lundo ĝis merkredo kaj ĉiu klaso havas okupojn nur unu fojon semajne. La instruado estas senpaga, komplete financata de la Pola Edukministerio sub la administra kaj pedagogia kontrolo de la Evolucentro pri la Pola Edukado Eksterlande. Pli ol 600 instruistoj laborantaj kun dek kelkaj mil polaj infanoj kaj junuloj en 74 polaj lernejoj ĉe la polaj ambasadoj en 36 diversaj landoj frontas altajn postulojn ligitajn kun sia profesia preparo. Krom universitata diplomo koncerne sian instruspecializon, instruista preparo, ili devas fini krome specialan preparkurson por la instruado en la polaj lernejoj eksterlande.
Ekde la lernojaro 2023-2024 ĉiujare laŭvicaj jaraloj de lernantoj el la kvaraj klasoj de la bazaj publikaj kaj nepublikaj lernejoj ricevos senpage tekokomputilojn. Pri ilia aĉeto zorgos oficejo de la ministro pri informadiko baze de la donitaĵoj de klerikministro pri nombro de lernantoj en ĉi tiu grupo. Sekve la tekokomputiloj trafos al la lernejoj, kiuj transdonos la komunikilojn al la gepatroj de la kvarklasanoj ĝis la 30 de septembro baze de individuaj interkonsentoj. Nunjare tio devos okazi plej laste ĝis la 31 de decembro. La tekokomputiloj fariĝos la propraĵo de la gepatroj de la lernantoj. Ili ne povos esti venditaj dum 5 jaroj. Kiam lernanto devos ŝanĝi klason aŭ lernejon, la tekokomputilo ne devos esti redonita, tamen lernantoj povos disponi nur pri unu tekokomputilo financita el la publikaj rimedoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvolu nun auskulti nian sciencan bultenon.
La plej novaj ekzamenoj sugestas, ke la organo, kiun oni traktis kiel senutilan en la plenkreskula vivo, tamen gravas. Kiel informis antaŭ nelonge fakuloj en la medicinista periodaĵo New England Journal of Medicine, ĝi havas ŝlosilan signifon por la ĝenerala sanstato de plenkreskuloj por preventi tumorojn kaj eble eĉ aŭtoimunologiajn malsanojn. Temas pri timuso, glando de la limfa sistemo. Ĝi estas konata ĉefe pro tio, ke se en la feta evoluo kai infanaggio gi productas linfocitoin, tio estas immunoceloin to, en la plen crescula vivo gi shrumpas, kai ec malaperas. Pro tio ofte dum cardiochirurgiai operatioi gi estas forigata, por ebligi al iron, alla coro kai cefai sangovoioi. La pli novaj esploroj en Massachusettsa Generala Hospitalo sugestas tamen, che timuso ludas multe pli gravan rolon ol supposite. La esplorista collectivo taxis la mortoriscon, cancero evoluon, cae evoluon de autoimmunologiei malsanoi, ce 1146 pacientoi, ciui estis operatie senigita ie timuso dum la cor operatio. Iliain examen donitajoin, sciencistoi comparis cun la aliai, acquiritei ce la sam nombra gruppo de pacientoi, ciui esti subigitei al simila cor chirurgia operatio, sed ne estis senigitei etimuso. Sciencistoi mesuris ancau la productadon de linfocitoi to, cae la nivelon de aliei elementoi de la resistosistemo en la sango de la examenatoi. Evidentigis, che quiniaroin post la operatio, et post la considero de la sexo, agio, raso de la pacientoi, personoi suferantei la timuso canceron au post operatiein infectigioin, mortis 8,1% de la pacientoi kiui estis senigitei je timuso, cae nur 2,8% de pacientoi, ce kiui ne estis forigita la glando. Tio signifas 2,9 oble pli granda mortoriskon en la unua grupo. En la sama periodo en la unua grupo ce 7,4% de la pacientoj estis konstatita tumoro. En la dua compara grupo, en kiu pacientoj konservis timuson, tumoro estis konstatita ce 3,7% de la pacientoj. Tio signifas duoblan kreskon de la mortorisko en la grupo de pacientoj, ce kiuj timuso estis forigita. Eĉ pli, la kancero trafinta pacientojn sen timuso estis ĝenerale pli agresa kaj havis reven simptomojn. Kvankam ne estis konstatita la kaŭzo de tio ĉi, sciencistoj supozas, ke la forigo de la timuso iel perturbas la funkciadon de la plenkreskula imunosistemo.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Alla son documenta fragmento de Nielsendo, dedicita alla 100 Universala Congresso de Esperanto en Torino, en conducu nin cifoie la bella Marietto en la concerta programo de Caito.
La bella Marietto, canta la tinta la tunda, la bella Marietto, canta la tinta la tunda, fresciata scasce danzi, canta la tinta la tunda, fresciata scasce danzi, sulla ricordo dell'uno, scisciata scasce danzi, sulla ricordo dell'uno, scisciata scasce danzi. Mi prenis pian fluton, danga la dinga la dunga. Mi prenis pian fluton, danga la dinga la dunga. Kai diris por gin ludi, danga la dinga la dunga. Cai iris por cinluri, sulla ricordo de lun, ci iris por cinluri, sulla ricordo de l'uno, ci iris por cinluri. Danga la linda la lun. Ardo, mi ludis cin cum ardo, cai Marietto dansis, danga la dinga la dunga, cai Marietto dansis, sulla ricordo de lun, cai Marietto dansis, sulla ricordo de luna, cum arde mi fluttadi.
Interalie pri bella Marietto dum la Torina concerto jaude cantis Caito. Jaude ocasis la solena presento de la nuniera eldono de la belartei concursoi cae la quara programero de Bobel Arto. Giei representantoi gastis antel nia microfono.
Thank you.
Antaŭ nia mikrofono gastas ĉu rivalaj reprezentanto de la belartaj konkursoj kaj reprezentanto de Bobel Arto.
Saluton, mia nomo estas Stella Beŝenjaj-Merĝe, simple Stella, kaj mi organizas la konkurson de la interkultura novelo konkurso.
Saluton, mi estas Miguel Gutierrez Aduriz aŭ Livendek. Kai mi estas la sekretario de la belartaj konkursoj de UEA.
Dum ĉi tiu kongreso ni havis kvar apartajn sesiojn dediĉitajn al Bobel Arto.
Estas vero.
Por belartaj konkursoj restis sole solena prezento de la rezultoj de la nunjara eldono. Ni komencu de tiu tradicia longdaŭra konkurso de UEA. Se temas pri la kulturaj literaturaj verkoj. Kiel vi taksas la nunjaran rikolton de la belartaj konkursoj?
Jes, vidu, la nombro da partoprenantoj estas alta. Partoprenis 180 verkoj, kaj tio signifas, ke estas la dua plej alta en la tuta historio de la belartaj konkursoj. La plej alta estis antaŭ du jaroj, estis 186. Tio signifas, ke la nombro da partoprenantoj estas bona, estas kontentiga, ni estas kontentaj pri tio, kaj kiam mi diras ni, mi parolas nome de la BOKO komisiono, kaj ĉi-jare la kvalito estis sufiĉe bona. Tamen mi devas ĉiam rimarkigi, ke ne ĉio alvenanta estas, ni diru, altkvalita, kaj ni notas, ke poezio iom post iom lametas. Do estas bonaj poetoj, sed ŝajnas ke malpli ol antaŭe. Dum la proza branĉo kreskas laŭ kvalito.
Ĉu tio estas merito de Bobel Arto?
Kompreneble. Io pli serioze, ĉe Bobel Arto vere tre kuraĝigas ĉiujn en niaj verksesioj, ke se ili pensas, ke ili volas konkursigi, kaj ni varbas fakte en nia novaĵletero por la belartaj konkursoj, ke sciu alvenas ĉi-monate la limdato, kaj se vi volas, ke ni donu al vi konsilojn, tiam nepre trovu nin, kaj pluraj homoj legos viajn verkojn. Do ni vere kuraĝigas homojn, ke ili konkursu, kaj mi povas ĝoje konfirmi, ke kelkaj ja gajnis kaj premiojn kaj honorajn menciojn ĉi-jare.
Ĝuste, ankaŭ Bobel Arto havis tute apartan programeron, en kiu estis proklamitaj premioj, do almenaŭ diru al ni, kiu kaj pro kio gajnis.
Do, jes, en nia konkurso temas pri noveloj, nur noveloj, kaj ni havas du kategoriojn. Do la du kategorioj vere estas por komencantoj, do por instigi novajn verkintojn aŭ verkistojn provi, almenaŭ konkursi. Kaj estas ankaŭ premio por tiuj, kiuj estas jam tre spertaj verkistoj, do la sperta kategorio. Do ni donis premiojn en tiuj du kategorioj por noveloj. Kaj do Rafa Nogueras, kiu estas tre sukcesa nuntempe ankaŭ en la belartaj konkursoj, gajnis la spertan kategorion de nia konkurso.
Do, Bobel Arto, en kiu branĉo gajnis Rafa en belartaj konkursoj?
En la proza branĉo, do. Kaj ne nur li ricevis la unuan premion, kaj ankaŭ estas iu honora mencio, do estas du premioj, kiujn li ricevis.
Ĉu en la nunjara eldono belartaj konkursoj estis ankaŭ kategorioj, en kiuj ne estis atribuitaj premioj?
Jes, vidu. Ĉefe teatraĵo. Ŝajnas, ke estas tre malfacile verki teatraĵojn. Fakte estas malfacile tion fari, kaj ne multaj homoj kuraĝas tion fari, ĉar postulas tro multe da laboro, kaj homoj timas, ke post tiom da laboro eble li aŭ ŝi neniam vidos sian teatraĵon prezentitan sur scenejo. Kaj la plej granda premio por iu verkisto de teatraĵo estas juste tio, ĉu ne, ke la teatraĵo estu prezentita ie. Kaj maksimume oni povas aspiri al tio, ke oni prezentu ĝin en iu universala kongreso, sed tio estas tre malmulte, ĉu ne?
Mi ŝatus demandi vin pri la kanto kategorio. Temas pri poeziaĵo aŭ teksto, al kiu oni povas verki la melodion.
Jes, la homoj povas sendi simplajn tekstojn, ne necesas, ke ili estu poezioj, se ili havas rimojn, des pli bone, ĉar por kantoj rimoj estas bonaj, alportas ion pozitivan, sed nepras, ke ĉio havu ritmon, ĉar fakte poezio ne estas rimo, poezio estas ritmo, kaj se iu poemo ne havas ritmon, tio ne estas poemo. Tio estas la nepra kondiĉo. Kaj alvenas sufiĉe multaj, kaj aperis jam kelkaj kantoj, laŭ mi tre dignaj, ĉu ne?
Denove ni turnu nin al Bobel Arto, ĉar Bobel Arto dum ĉi tiu kongreso proponis ne sole la solenaĵon kun disdono de la premioj kaj mencio de la plej sukcesintaj partoprenantoj de diversaj iniciatoj, kiujn Bobel Arto entreprenas. Vi ankaŭ havis praktikajn renkontiĝojn, kio estas vere malfacila tasko kaj defio dum la kongreso. Tiom denso plena se temas pri la programeroj. Kiel sukcesis tiuj praktikaj renkontiĝoj kun kongresanoj, kiuj forlasis la kongresan programon kaj klopodis provi kaj pruvi sian talenton?
Mi pensas, ke ili tre bone sukcesis, kompreneble la tutan jaron do Bobel Arto okazigas retajn verksesiojn kaj legosalonojn, kaj ni ĝojegas, kiam ni finfine havas la ŝancon persone renkontiĝi, sed en tiu spirito kompreneble ni ne atendas nur la personajn renkontiĝojn, sed pro tio ni organizas ĉion rete. Do ĉifoje precize ni faris la samon kiel ni farus en la retaj kunvenoj, allogante feliĉe novajn homojn, do ne nur tiujn, kiuj kutime partoprenas niajn renkontiĝojn. Do efektive ni okazigis legosalonon, do la libron, kiun ni ofertis en la kongresa sako ĉijare, ni legis kelkajn novelojn el ĝi, do laŭtlegis, efektive homoj venis, sidis en cirklo kaj legis laŭte la novelojn. Giusto per tio che ni giù la letteratura, insieme che Nicola declamis poemoin, che em racontis pri itala letteratura, estis plezuro che li ne nur parolis prigi, sed facte laut legis poemoin, che declamis ilin. Non ni faris la samon, ni giuis letteratura antiel, ni okazigis ancau vexasion, do ni verkis cune, che ancau fine laut legis la diversa in verkoin. Compreneble na spirito della tria intercultura novelo concurso, do ni verkis pri la secreta vivo de miei najbaroj, do tio estas la temo, ĉar ni havas temon por mia konkurso, do ni priverkis iomete tion por inspiri homojn pripensi la temon, kaj ni okazigis verk-ekskurseton ankaŭ, verk-promenon, kiu celis malfermi la okulojn por vere rimarki la urbon en tiu senco ĉirkaŭ ni, che fine en verksesieto doni sidis apud la turo, kiu simbolas la uko simbolon ankaŭ, kaj doni sidis en apuda strato, kaj la spertojn de la promeno dum duonhoro ni verkis pri ili. Do tiajn praktikajn programerojn ni ofertis.
Neniu praktika okazis rilate la belartajn konkursojn, mi komprenas. Finiĝis la eldono de la belartaj konkursoj 2023, kiam vi komencos varbi por belartaj konkursoj 2024.
Fakte en septembro ni jam lanĉis la alvokon por 2024.
Do fakte restas kelkaj semajnoj, sed jam mi ankaŭ scias, ke iun planon kaj iun limdaton havas Bobel Arto.
Jes, mem kompreneble la 30 de septembro, do kiam ni babiladas, ankoraŭ restas iom malpli ol du monatoj por finverki novelojn. Vi povas konkursi per du, kaj ne nur finverku, sed vere petu iun legi viajn novelojn kaj helpi per komentoj, redaktado, ĉar la sperto estas, ke tiuj gajnas, kiuj fakte legigas siajn verkojn antaŭ vi sendas al la ĵurio. Do ne el la ĵurio estu la unua, kiu legas ilin, sed iun amikon, iun ajn petu legi.
Koran dankon pro nia renkontiĝo antaŭ la mikrofono de la Pola Retradio. Mi tre ĝojis, ke samtempe ni povis gastigi la reprezentanton de la belartaj konkursoj Li Vendek mallonge, ĉu mi povas tiel diri,
perfecte.
Miguel Gutierrez Adoris, ĝia sekretario, kaj ankaŭ mi ĝojas, ke ni povis gastigi antaŭ nia mikrofono Stella, kiu reprezentas Bobel Arton. Konan dankon. Mia interparolo kun Stella kaj Miguel okazis nur malmultan tempon antaŭ ol la internacia arta vespero disvolviĝis, en kiu al la belartaj konkursoj oni ankaŭ referencis. Per du kanzonoj gajnintaj en la branĉo kanzonteksto en la antaŭaj eldonoj de la konkurso, kiujn kantis Amira Chun. Por ambaŭ la muzikon komponis Li Vendek. La vortojn por la kanto Heredaĵo skribis Eva Grochowska. Jen fragmento de la koncerta plenumo.
mia heredaĵo. La stelon vi montris, la paŝon subtenis, vi helpis min ĉe nova malfacila vort, forviŝis vi larmojn, ridetis la ridon, la forton lernigis kontraŭ malbona sort. Ni provis la malbonajn vezikojn en sapo, ni kuris tra la vastaj kampoj en somero, ĉirkaŭe odoris la fojno tranĉita. La fresca montare no ero ni spiris, la neggio ni profitis, e la vintra ho, in ciu sezono ripetis, via me, via vi estas mia, per un cae cor trezor. In gloria mi cantas, o cara patrino, mi montris al mi chie, felas ni amon, justias la bombo,
proximiĝas al fino nia hodiaŭa Esperanto-elsendo. Kun la espero, ke vi ŝatos renkontiĝi kun ni jam baldaŭ denove, ni adiaŭas vin, certigante, ke viaj reagoj, opiniesprimaj stimulas nin al ĉiam pli bona laboro, kaj reagoj donacaj ebligas ĉi tiun laboron. Do, koran dankon, gesinjoroj, kaj ĝis la raŭdo.